Posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Aneška a v dnešním díle se zaměříme na téma seznamovacích aplikací a randění v digitálním prostředí. Naší hostkou je socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu moderní láska Markéta Šetinová. Vystudovala sociologii v univerzitě na Oxfordu, během studia se zabývala sociální psychologií a pracovala jako mentorka pro mladé lidi ze znevýhodněných podmínek. Nyní se věnuje především vztahům. Kromě individuální konzultací vede workshopy o lásce a vztazích pro mladé lidi a píše tematické články do médií. Druhým hostem je sociolog Zdeněk Sloboda. Zdeněk je absolventem žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a pohybuje se především v akademické a neziskové sféře. Pracoval na několika univerzitách a věnuje se především sociologickým aspektům sexuality a genderu. Je spoluzakladatelem neziskové organizace pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu a je předsedou výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Oba hosty tu tímto vítám. Dnes se tady budeme bavit o tom, jak seznamovací aplikace proměnily způsob, kterým navazujeme romantické vztahy a právě třeba ale i o tom, jaké negativní společenské tendence se do nich promítají a naopak, jaké nové možnosti díky nim získáváme. Pro tuto epizodu jsme zároveň připravili krátký dotazník, který zhodnocoval zkušenosti našich posluchačů. Moc díky všem, kteří jste je vyplnili a přeji příjemný poslech. Aplikace Tinder byla spuštěna v roce 2012 a zásadně proměnila způsob, kterým potkáváme lidi a navazujeme romantické vztahy. Od té doby se v online prostoru objevilo nepřeberné množství obdobných aplikací, které nám umožňují navazovat romantické nebo intimní vztahy. Ale na druhou stranu nás často zbaví odpovědnosti vůči druhým, které skrze ně potkáváme. Popularita seznamovacích aplikací zároveň velmi vzrostla během pandemie koronaviru, kdy byly jiné možnosti seznamování velmi omezené a i v současnosti pro velké množství zůstává hlavním způsobem pro hledání partnerů. Jak dlouho už tady vlastně s námi tyhle dating apps jsou? Protože oni existovaly už dřív, než se objevil už právě zmiňovaný Tinder, ale kolem seznamování online bylo velké stigma. Kdy se tohle zhruba změnilo?
Já bych asi řekl, že jako větším průkopníkem než Tinder byl Grindr pro geje. Myslím si, že vlastně ty seznamovací aplikace nebo celkově jako internetové seznamování pro LGBT lidi, obzvlášť teda pro gay muže, tak není příliš tabuizované. Je to něco, co je vlastně docela přítomné v té komunitě už dost dávno, už od doby chatování a vlastně jako i velká míra osobních inzerátů třeba v časopisech a v novinách, tak byla často právě muž hledá muže. Takže to není nic úplně nového a co je určitě nového na těch aplikacích, co docela právě jako progresivně k tomu přistoupil ten Grindr, což je tedy překladu českého brousič, tak je ta geolokalizace, která na tom Tinderu není tak úplně jako perfektní, ale na tom Grindru skutečně vy jako vidíte, kdy k vám někdo přichází, pokud má zapnutý jako vzdálenost, takže vlastně vidíte skutečně si ty lidi, kolik metrů jsou vlastně od vás, jestli skutečně jdou jako kolem vás, což na tom Tinderu tak úplně jako není. Takže ten Grindr v tomhle tom to zásadně změnil. A hodně těch dalších aplikací, včetně těch vlastně webových stránek, které byly předtím na to seznamování těch internetových seznamek, tak vlastně potom přešlo potom v roce 2009 právě na nějaké verze aplikací.
Pokud vím, tak heterokomunitě byly první experimenty s online jako seznamováním nebo se seznamováním skrz počítače už někdy v 70. a 80. letech, ale pak vlastně se rozvojem internetu v té druhé polovině 90. let to narostlo, bylo to přes web nebo přes firmu Match.com, která rozjela seznamky a byla to vlastně inspirace z té LGBTQ komunity, kde to dobře fungovalo a tak vlastně v těch užších seznamovacích trzích, což tam na jednu stranu byly LGBTQ lidé, ale třeba i lidé vyššího středního věku, dejme tomu z nějakých menších měst nebo rozvedení lidé, tak začaly chodit na seznamky a seznamování využívat, ale máte pravdu, že to stigma bylo z začátku poměrně velké a nebylo vzácností, že lidé si vlastně vymysleli takové jako alibi, že se seznámili jinde, jo? Že prostě okolí řekneme, že jsme se potkali někde, jako, že nás seznámili kamarádi a lidé to tajili. Myslím, že pak jako opravdu jako velký jako game changer, nebo co změnilo to seznamování, tak byl Tinder v tom roce 2012, který to seznamování hodně gamifikoval a přitáhnul tam mladé lidi. Myslím, že to, že ta mobilní aplikace nebo jako rozvoj smartphonů, to, že jsme začali dělat hodně věcí na internetu, tak pak i hodně ovlivnilo to seznamování a na seznamky šli i lidé, kteří měli dostatek seznamovacích příležitostí, ale zajímala je ta aplikace, zajímala je ten nový způsob seznamování.
Jak vlastně skutečně velký vliv ta queer komunita měla třeba na tu destigmatizaci toho, jestli by se třeba mohlo jenom trochu rozvést toho seznamování online?
Já si úplně nemyslím, že vlastně jakoby to online seznamování bylo nějak stigmatizované, protože vlastně seznamování od těch, řekněme, jako od začátku 20. století až do nějakých jako 70. 80. letech se dělo jako v prostorech, které vlastně nejsou příliš důstojné, jako jsou nějaké veřejné záchodky, různé jako křoví, takzvané ty cruising area, případně v nějakých jako barech, klubech, nebo to často byly nějaké odpočívadla u dálnic ve Spojených státech typicky a tak, takže vlastně jako celkově to seznamování nebylo příliš jako důstojné a vlastně ten přechod do toho online prostoru tomu tak trošku jako nějakou důstojnost jako dál, takže si nemyslím, že by to v té gay komunitě bylo stigmatizované. Asi rozdíl mezi lesbickou komunitou a gay komunitou, protože třeba seznamování online nemělo tak velký boom jako právě to gay seznamování. Takže v tomhle tom ohledu si myslím, že to vlastně stigmatizované nebylo a dokonce si nemyslím, že by lidi nějak jako tajili, že ty svoje partnery našli právě jako přes nějakou jako online seznamku, jako byl dřív XChat nebo potom od roku 2005 vlastně docela revoluční webová stránka v České republice eBoys, tak si nemyslím, že by ty lidi se tím nějak jako tajili, protože vlastně těch možností jiných nebylo. Že za normálních okolností, nebo třeba v té sociologii seznamování se píše zpravidla to, že lidé vstupují do partnerských vztahů s lidmi, kteří jsou jim nějakým způsobem podobní a podobní jsou z toho důvodu, že se nachází ve stejném jako prostoru. To znamená, buď to jsou nějací jako spolužáci, spolužečky, kolegové, kolegyně nebo sousedi, sousedky, typicky historicky. U těch gejů to tak rozhodně nebylo, nebo u lezeb a trans lidí už vůbec, ty vlastně jsou ještě víc in the closet, čili v té skříni, ale právě jakoby ty aplikace tady to jako otevřely, tady jsou vlastně omezenost toho prostoru a ten nedostatek toho prostoru významně jako změnili, což vlastně nebyl tolik ten problém u těch hetero lidí, proto ta stigmatizace je tam asi předpokládatelnější. Zatímco když řeknete, jako jak, proč jsi z někoho nenašel jako mezi gejma normálně, tak co je normálně, jako na veřejném záchodku v Praze na Uhelném trhu nebo jako ve sprchách v Podolí, asi to úplně není něco, s čím se budete chlubit.
Mám pocit, že největší stigma je spojené s tím, že seznamky znamenají nějaký jako neúspěch, že se mi nepovedlo najít si lásku v uvozovkách normálně a že ty romantické příběhy, které my si vyprávíme ve společnosti o tom, jak má ta jako pravá, krásná láska vypadat, tak často mají prostě nějaký jako kouzelný způsob seznámení. A lidi někdy mají pocit, jako věřím, že mylně, že když se jim tohle nepovedlo naplnit, takže to něco říká o tom vztahu nebo o nich nebo o tom, že jsou prostě v té lásce neúspěšní. Ale my, když se podíváme na postojová data od Pew Research Center, což je americká organizace, která mapuje postoje k online seznamování, tak fakt vidíme za poslední jako roky, dekády, jak to stigma velmi jako rychle klesá a to i u lidí, kteří nemají zkušenost s online seznamováním. A to já si vysvětluju tak, že prostě jak je to rozšířený, jak vlastně asi každý z nás buď má osobní zkušenost se seznamkou, nebo zná někoho jako v ozovkách normálního, kdo se seznámil online, tak i ty naše postoje k tomu jsou otevřenější. A já za tu dobu, dejme tomu, že pracuji třeba 8 let s lidmi, kteří jsou single, seznamují se a i v té své praxi já vidím mnohem jako otevřenější postoj k online seznamování. Zatímco před těmi 8 lety tak jako často jsme skořešili nějaké jako stigma nebo co to znamená jít na seznamku, tak dnes mi přijde, že lidi chodí a už se to objevuje minimálně.
Ještě bych chvíli zůstala u Grindru a u té queer tématiky a trochu bych se dotkla toho, jak se do aplikací promítají ty už existující stereotypy. Byste to zmínil, ale právě Grindr je aplikace, která funguje právě na nějakém tom principu té místní blízkosti a hodně lidí nebo hodně gay mužů to používá na takzvané hookupy nebo nějaké jednorázové intimní vztahy. A není právě asi úplně náhoda, že je tahle aplikace určena primárně mužům. Pro ženy, ať už queer nebo hetero, takhle populární aplikace úplně neexistuje. Je tady tomu skutečně tak, že ta poptávka není, nebo i do toho se propisují ty stereotypy, kdy tu ženskou sexualitu vlastně vnímáme jako nějaké větší tabu, nebo sex obecně jako něco, o co ženy nemají primárně zájem?
Já myslím, že jsem si tak trošku jako odpověděla. U těch gejů je to tak, že vlastně ta konstrukce maskulinity v té naší společnosti je, že ty muži jsou ti, kteří si ten sex berou, mají ho rádi, musí ho mít často a ideálně s vícero partnerkama, v tom případě partnery. To znamená, tady nějaká představa té maskulinity jako té automaticky jako silně sexuální, zatímco je tady konstrukce femininity jako nějaké cudné, pasivní, čekající, která musí být dobyta, když říká ne, myslí tím ano, to znamená, jako, že se musí upejpat a tak podobně. Jo, takže ta konstrukce té maskulinity je takováhle a zároveň vlastně konstrukce homosexuality mužské, historicky vlastně už od té doby, co je popisovaná už od konce 19. století, je jako sexuálně predátorská. Jo, je to vlastně automaticky, vlastně proto se i ten aktivismus vlastně se snaží nepoužívat pojem homosexuál, protože vlastně že v angličtině to znamená stejnopohlavní, to znamená člověk s přitažlivostí na stejné pohlaví, ne na stejný jako sex. Jo, ten sex je rozmanitý samozřejmě. Takže vlastně ta sexualita v tom českém kontextu, tam, nebo to slovo sex tam silně vlastně jako evokuje, že ty vztahy jsou primárně sexuální a případně až potom v nějakém druhém, třetím řádu možná můžou mít i nějaké jiné kvality toho partnerského vztahu. Takže vlastně ta maskulinita znamená, že je to tady o sexu, to, že jste homosexuál, že to je tady jako o tom sexu a ta komunita, když se setkávala historicky, jak jsem říkal, na těch záchodcích nebo v těch podnicích, tak třeba v Praze stále máme ve většině gay klubů, on jich moc není, tak máme vlastně jako třeba diskotéku s darkroomem nebo tím backroomem. To znamená, je tam černá místnost, kde není vůbec vidět, sem tam možná svítí jako UV zářivka a lidi tam chodí vlastně pro velice jako anonymní nezávazný sex. Máme v Praze poměrně hodně vlastně jako podniků čistě jenom na sex, kde si jako nikdo nemusí nikoho platit, což není třeba typické pro jako heterosexualitu nebo ty heterosexuální jako setkávání nebo konzumaci sexu. Takže vlastně jako ta sexualizace té gay komunity je velice silná a ty aplikace vlastně na jednu stranu to využívají, to, co už tady vlastně jakoby je, ale zároveň to silně vlastně jako podporují. To, co si myslím, že je problematické u toho Grindru, tak je to, že vlastně to stojí na té vizualitě. Jo, že zatímco ty chaty předtím nebo i jako inzeráty v novinách byly jako o nějakém krátkém textu, kde byste se stejně s tím člověkem museli vidět, abyste vlastně vůbec věděli, jestli jako vám třeba bude jako fyzicky jako imponovat, bude pro vás atraktivní. Tady ta redukce vlastně na tu jako vizualitu, která ani s tím chatem nebyla tak vlastně intenzivní, protože třeba když byly to telefonní vytáčení, ty fotky se vlastně stahovaly poměrně dlouho, nebylo to, že by lidi měli na těch chatroomech nějaké profily s 5, 6, 50 fotkami. Tohle to poměrně silně právě začalo s e-boys, kde byly ty různé jako alba, které jste mohli různým lidem odemykat, byly tam fotky, které byly volně přístupné. A takže vlastně tady ta jako vizualizace jakoby těch vztahů nebo ta redukce na to, že musíte prostě vypadat dobře, vede vlastně k poměrně jako silné, asi bych řekl, jako deformaci toho gay sňatkového trhu v tom, že je jako hodně redukovaný na tu vizuální atraktivitu. Proto je třeba obrovský, jako si myslím, boom toho fitkaření jako v té gay komunitě, že prostě pokud jako nemáte ty svaly, tak tu šanci příliš velkou nemáte. On to zároveň ještě tak trošku je spojeno i s nějakým jako mládím, což je taky nějaká jako kvalita nebo devíza, která ještě navíc v tom českém kontextu, Česko je jako celosvětově známý jako jeden z největších producentů toho twink gay porna, čili jako porna s těmi mladými jako chlapci, kteří sotva vypadají, jako že jim je 18, tak to je taky něco, co přináší poměrně silné možná jako i stigma do té komunity, do toho seznamování.
Gay komunitu nebo LGBTQ komunitu nedokážu tolik okomentovat, ale mně přijde, že ta poptávka po tom nezávazném sexu u nějaké části žen je, ale že se jim to daří plnit vlastně přes ty tradiční jako seznamky Tinder, Bumble nebo jiné seznamky. A třeba mě teď přijde hodně zajímavá seznamka Field, která je takovou jako feministickou, respektující seznamku, která je hodně zaměřená na sexualitu, ale snaží se vytvářet bezpečné prostředí. Mně přijde, že jako velké téma žen u nezávazného sexu je bezpečnost. A to je něco, na co se ta seznamka Field, myslím, snaží mířit a podporovat nějak jako konsenzuální, bezpečný sexuální zážitek nebo setkávání. Když se podíváme na to, jak funguje sňatkový trh obecně, bez toho, abychom byli na seznamkách, tak vidíme, že pro mladé ženy mezi 20 a 30 lety je v zásadě jako jednoduché se seznámit. Je to tak, že přitahují, když jsme v té heterosexuální dynamice, jak své vrstevníky, tak i muže prostě výrazně o generaci starší. Takže na tu seznamku za stolik nejdou. A u muže je to naopak, mladí muži mají vlastně mezi tou jako 20 a 30 náročnější seznamovací zkušenost, takže jako hledají nástroje, jak se seznámit a chodí na ty seznamky. To znamená, že seznamky se hodně zaměřují na marketing pro ženy, hlavně jako mladé ženy. Myslím, že i prostě pro ženy je trochu jako větší stigma jít se seznamovat online, takže na tu online seznamku tolik nejdou, takže kromě toho, že mají více příležitostí, tak zároveň tam může být jako větší stigma, větší otázky nějaké právě jako bezpečnosti, dobré zkušenosti, tak víme z dat a asi z nějakých našich zkušeností, že ženy bývají jako častějším cílem, nebo i lidé jako zmenšen bývají častějším cílem různého obtěžování na internetu. Takže to jsou ty důvody, proč třeba na tu seznamku tolik nejdou a proč ty seznamky na ně se jako snaží cílit, protože ve chvíli, kdy tam mám ty ženy, tak vím, že jako muže tam dostanu mnohem jednodušeji. Ono se to trošku proměňuje s věkem, že jakmile se dostáváme do po té 30, po 35, ke 40 a víš, kdy že nám se zúžuje zase seznamovací trh, kdy hlavně prostě vysokoškolsky vzdělané ženy hledají partnery a prostě není tam jako takový dostatek těch potenciálních partnerů na tom zase sňatkovém trhu, tak chodí na seznamku a tam pak už ten poměr se jako přibližuje.
Tak se možná posuneme k takovému dalšímu většímu tématu. Oni ty seznamovací aplikace, už to Zdeňku trochu zmiňoval, bývají často kritizovány právě pro tu svoji povrchnost. To mimo jiné zmiňovala jako velké negativum i valná většina našich posluchačů v tom zmiňovaném dotazníku. Jak velký vliv mají ty seznamovací aplikace na reprodukci těchto často fakt jakoby toxických ideálů krásy?
Já si myslím, že poměrně jako velký, protože ta jako vizibilita nebo viditelnost, veřejná viditelnost vlastně jako těch jako gejů není tak velká, lezeb a trans lidí už jako ještě mí nebo queer nebinárních lidí. To znamená, je to jako jeden z těch jako dominantních viditelných jako aspektů nebo možnost, kdy vy vidíte, pokud nejste jako z velkého města, tak kdy vy vidíte nějaký další geje, tak je to zpravidla jako online. Ta pravděpodobně, že je uvidíte v reálném životě, asi je jako potkáváte někde na ulici, ale nevíte o nich, protože všichni mají potřebu se jako skrývat, nebo velká část a těch pár, na kterých to je jako vidět, protože jsou třeba femininní, nebo jsou třeba jako nebinární, nebo jako dělají ty genderové přešlapy v uvozovkách, tak to je často jako skupina, která pro řekněme jako běžného geje není jako atraktivní úplně, takže je to něco, s čím se i třeba jako nechtějí úplně identifikovat s těmi jako takzvaně vykroucenými nebo femininními. Proto si myslím, že to je jakoby docela zásadní, to, jak je to jako viditelný. Co se taky třeba píše jako v odborné literatuře, je, že třeba je tady silný třeba rozdíl, už jsem jako předtím zmínil, mezi hetero a gay pornografií, zatímco vlastně v té jako konzumace heteropornografie je taky vlastně docela stigmatizovaná historicky, nebo byla rozhodně. A těch celebrit, jako těch jako hetero herců a hereček vlastně není zas tak moc, tak vlastně to přijetí té gay pornografie tou gay komunitou je významně větší. Jo, na všech vlastně jako západních pridech, nebo v Německu tomu říkají CSD, tak vlastně máte vždycky stánky různých produkčních firem té gay pornografie, kde jsou ty kluci, kteří podepisují kartičky a podobně, což se jako u hetero jako pornografie stává jenom na skutečně jako v specifických veletrzích, zatímco tady je to jako naprosto běžná součást té komunity, takže vlastně jakoby ta vizualita nebo ta sexualizace vlastně toho, jak mají vypadat gejové, jací jsou, tak je tady poměrně velká. Ještě plus by měly být teda v tom našem jako prostoru geograficky by měly být mladí, jo? Zatímco když jste třeba v Austrálii, tak tam třeba ten jako kánon, nebo to, jak by měl vypadat, jako ten gay je trošičku ještě posunutý a v Německu vlastně i docela taky.
Já vlastně souhlasím s tím, co říkal Zdeněk, že ano, seznamky určitě zvýrazňují tu naši pozornost směrem k atraktivitě nebo směrem k tomu vzhledu. Za mě jsou, jako, když to hodně zjednoduším, takový jako dva způsoby, kterými se člověk může seznámit. A jedna věc je nějaký jako první dojem, nějaká jako jiskra chemie a pak jakmile toho člověka poznáme, hned jdeme do nějakého randění. A druhý způsob je jako spřátelství, že nejdřív se nějak poznáme a přitažlivost vznikne postupně. A ty seznamky jdou hodně jako směrem k tomu, k té jako jiskře, k té chemii, prostě někdo se mi musí jako líbit, musí mě zaujmout tím vzhledem, abych teda šla na rande. A není tam jako moc prostor, aby ta atraktivita vznikla jiným způsobem. Takže ano, jako seznamky jsou hodně o vzhledu. Myslím, že pokud my si děláme profil na seznamce, tak je potřeba zaměřit se na to, abychom tam měli jako skutečně kvalitní fotografie. Na druhou stranu to, že jako atraktivní lidé nebo že krásní lidé mají seznamování a potažmo život jako jednodušší, to prostě tak je. Myslím, že to jako nikoho nepřekvapuje, že prostě atraktivní lidé se seznamují velmi dobře i mimo seznamky. A že to není jako něco nového, co by přinesly jako seznamky. To je něco prostě, co ty seznamky možná zvýrazňují, možná to dělají jako nějakým způsobem jako zásadnější pro to seznamování, ale za mě jako úplnou novinkou nebo jako nějak jako překvapivý to zase není.
Vy jste tady vlastně teď docela shrnuli teda nějaké ty rozdíly mezi tou hetero a homosexuální komunitou, ale mě by třeba zajímalo, jestli máte pocit, že tam jsou nějaké genderové rozdíly, protože z toho, co jsem právě třeba slyšela od různých gay mužů, co tyhle aplikace hodně využívají, tak podle nich je třeba obecně ta gay komunita často dost toxická, hlavně co se týče právě nějakého rozdělení rolí v tom vztahu, který je vlastně často založen na nějaké genderové binaritě a z toho vyplývá pak ten požadovaný vzhled. Ale naopak třeba mezi lesbami to asi existuje taky, ale mám trochu pocit, že vlastně mnohem míň a že naopak v téhle komunitě, která je třeba trochu víc feministická, se tyhle ideály často i trochu boří a normalizují se třeba věci, které v těch heterovztazích aspoň ze začátku jsou často ještě tabu. Odkud jako pramení tyhle rozdíly? Proč vlastně jedna ta komunita víc reprodukuje tyhle toxické ideály a nějaká jiná míň?
To gejství jako zesiluje, řekněme, ten stereotyp té maskulinity, ale přináší tam samozřejmě nějaký aspekt péče a podobně. Je tam nějaký posunování u té maskulinity k nějaký jako většímu tlaku na nějakou tu jako komodifikaci toho nebo tu komerčnost a nějakou afinitu k těm jako kosmetice a podobně. U těch lesbických žen je to docela zajímavý. Tam si myslím, že jeden z těch důvodů, proč ta vlastně třeba jakoby i ta variabilita těch ženských identit v té lesbické komunitě je také tím, že velice často dívky, malé, mladé, jsou vedené k tomu, aby nějak vypadaly pro muže. Jo? A to znamená, je tady nějaký předpoklad, že to je heterosexualita, heteronormativita předpokládá, že ty dívky od puberty se začnou jako zkrášlovat nejen pro sebe, pro svůj vlastní dobrý pocit. Jo? Což jako lifestyleové časopisy říkají, že nám už od řekněme 50. let dost jako intenzivně, ale že to primárně dělají proto, aby byly atraktivní pro muže. A ve chvíli, pokud jako procházíte coming outem a zjistíte, že vás ti muži nezajímají a že vy nechcete, abyste zajímala muže, tak máte tendenci často právě všechny tady ty aspekty té feminity co nejvíc od sebe jako odtlačit. Takže tady máme poměrně jako velkou variabilitu těch jako ženských identit v té lesbické komunitě. Historicky se uvažovalo o tom, že teda tady dochází k nějakému butch fem jako konceptu, že teda jedna je ta femininní, druhá je ta butch, že se teda jako tak trochu klonujou ty heterosexuální vztahy, kdy jedna jakoby hraje toho muže, jiná hraje jako tu ženu v tom nebo v tom jako genderovém kontextu. Ale tohle se ukázalo, že vlastně jako nefunguje, že to platí pouze pro nějakou menší část jako té populace a ta variabilita těch identit je jako významně větší. Takže jejich seznamování probíhá jiným způsobem. Oni se seznamují spíš jako v nějakých jako volnočasových prostorech. Nebo často třeba kolektivní sporty, jako je fotbal, florbal, hokej, rugby a podobně. Takže ta možnost se seznámit mimo ty specifické historicky přítomné gay prostory tady vlastně jakoby je. Proto ani ty lesbické seznamky a weby nejsou tak úspěšné. Takže oni asi hledají nějaké, řekněme, přirozenější prostředí, z toho důvodu, že teda ta lesbická identita je nějak konstruovaná, jako ta, která není veřejně přítomná, která není jako do těch očí bící, která nemá ty místa, ty kluby a podobně, a která zároveň je ženská. Vždycky jsou to jako ženy, to znamená, ta jejich sexualita se předpokládá, že není tak jako, řekněme, jako expanzivní, výrazná, že by jí museli tak moc jako uspokojovat, a proto je tady asi i nějaká stigmatizace toho vytvářet si ty prostory, které by byly třeba primárně jenom o tom jako sexu. My jsme v sociologickém ústavu s kolegyněmi dělali výzkum vlastně rodičovství, nebo spíš jako preferencí, nebo nějakých strategií k rodičovství a uvažování o rodičovství, a je tam značný jako nepoměr mezi gay muži významně méně chtějí být rodiči někdy v budoucnu a jsou schopni si to představit. U bisexuálních mužů ta míra toho chtění být rodiči je poměrně podobná nebo stejná jako u heterosexuálních mužů, a u lesbických žen je ještě významně třeba vyšší než u bisexuálních mužů nebo i heterosexuálních mužů. Takže ty lesbické ženy jsou velice podobné vlastně heterosexuálním ženám, heterosexuálním mužům, třeba v té představě o té budoucnosti. Takže i to, s čím vy vlastně vstupujete do nějakého vytváření partnerských vztahů nebo uvažování o partnerských vztahů, tak třeba ten prvek toho rodičovství je v těch heterosexuálních vztazích jako důležitý, zatímco u těch gejů tak důležitý není.
Když zůstanu u těch gender stereotypů, tak my, když se podíváme na výzkumy z evoluční psychologie, jak zahraniční, tak české, tak vidíme, že ženy u mužů v rámci partnerských preferencí více jako poptávají nebo dělá na ně dojem status muže, a pro muže zase u žen tak jako na ně dělá dojem fyzická atraktivita a mládí. A tohle do nějaké míry vlastně vidíme i na těch seznamkách, že vlastně ženy jsou otevřenější, co se nějaké jako fyzické atraktivity týče. Samozřejmě jako ta atraktivita tam důležitá je, to jako zase pojďme zase jako nalít čistého vína, ale třeba mnohem častěji čtou popisky u těch mužů. Mnohem častěji reagují právě na nějaké jako signály statusu, třeba nevím, dobré povolání nebo prostě nějaké třeba zahraniční dovolené nebo jako vyšší životní styl. Takže to tam vidíme, a já se taky jako všímám toho, a myslím si, že to je něco, co se obecně ukazuje i v nějakých jako zahraničních výzkumech proměny seznamování po covidu nebo jako v dnešní době. A to je větší fokus, zase myslím, že hlavně žen, protože jsou jako víc jako seberozvojově orientované v tuhle chvíli. Fokus na jako otevřenost ve vztazích, emocionální jako napojení, blízkost, že je nějaký jako kritický přístup k tomu, jako pojďme ten význam atraktivity snižovat a pojďme se zaměřovat na věci, které jako v tom vztahu jsou jako dlouhodobě důležité. A to je nějaký jako příběh mých klientů, kteří samozřejmě jsou jako často právě jako seberozvojově orientovaní, tak reflektují to, jestli OK, mají za sebou nějakou zkušenost tou jako velkou přitažlivostí, velkou chemií, ale mnohdy je to nedovedlo do vztahu, ve kterých byli jako spokojení, a tak jak to seznamování dělat jinak, na co se teda zaměřit v té první fázi toho výběru partnera, aby mě to dovedlo do vztahu, který jako spokojený je. A to právě může být po nějaká otevřená komunikace, schopnost jako nějaký zranitelnosti, práce na sobě a na tom vztahu a tak.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních sítích. Existují statistiky i o třeba menší úspěšnosti nebílých lidí na seznamovací aplikaci. Jak už jste tady docela zmínili, tak ta reprodukce těch toxických ideálů krásy, mezi které bohužel třeba patří i to, že někdo bílý tu existuje. Je ale nějaký způsob, jak téhle stereotypizaci předcházet, nebo jak ty ideály dekonstruovat i v tom online prostředí?
To je velice jako zajímavá otázka. Grindr před několika málo lety, kdy začal Black Lives Matter, tak zrušilo vlastně filtraci profilů na základě etnicity. Vy tam můžete mít uvedenou, ale nemůžete si ty lidi filtrovat. Ale můžete si je filtrovat podle vlastně jako body type, podle toho, jestli jsou jako muscular, nebo jestli jsou jako tlustí, nebo hubení. Můžete si je filtrovat podle výšky, váhy, můžete si je filtrovat podle sexuální preference, můžete si je filtrovat podle věku. Takže jako zajímavé, že to téma té etnicity je natolik jako vnímané jako citlivé, že tady ten filtr tam byl jako zrušen, že? Ale pak máme tady samozřejmě ageismus, máme tady jako body shaming a podobné jako věci, které jsou taky přítomní, které mají vlastně velice podobný charakter charakteristiky, jenom nemají tak silnou jako historickou zkušenost, obzvlášť v některých jako zemích, jako jsou právě Spojené státy nebo v těch koloniálních a kolonizovaných jako zemích. Takže ta etnicita je jako velice, velice zajímavý prvek a samozřejmě záleží asi, ve které zemi ten výzkum děláte. Já když jsem vyjel nedávno v loni, to bylo, jsem jel do Afriky, do Senegalu a já jsem jako malý, nemám sixpack, je mi přes 40, nemám jako hodně peněz, což asi je i třeba vidět na těch seznam, nebo jako když nějací mladí jako chlapci si tady v Praze řeknou jako rovnou o peníze, tak na to reaguju jako způsobem, že teda jako nechci ty peníze do toho investovat, tak vlastně třeba mě na Grindru sami od sebe jako napíše jako jenom velice málo lidí. A když jsem byl v té Africe, tak vlastně ta jako ten toho jednoho z mála bílých, kteří tam byli, jsem byl na tom západním pobřeží, tak vlastně to bylo jako pro mě úplně jako neuvěřitelná zkušenost, kde jsem jako pochopil třeba jako ty atraktivní, buď jako černoši, anebo třeba velice atraktivní jako bílí muži, co mají ten sixpack a jsou vlastně jakoby tady jako třeba v Praze a píšou jim všichni pořád a oni nestíhají ani nechtějí jako odpovídat, tak jsem jako pochopil, že vlastně ta dynamika je jako funguje na obě dvě ty strany a já myslím si, že to jako nejde úplně odstranit. Prostě ty lidi mají nějaký preference, ty mají nějakou do jisté míry asi biologickou podstatu, ale zároveň tady máme nějakou ten sociální a kulturní nános, kde prostě jako asijská sexualita, nebo obzvláště třeba jako třeba muži Asiati, i když oni ta jejich maskulinita, když jste jako asijský muž a jste v Asii, tak je velice jako dominantní. Ještě možná jako je významně jako větší nerovnost genderová mezi muži a ženami v Asii, než je třeba jako ve Skandinávii určitě, nebo vlastně v Evropě. Podobně je to třeba jako asi v Africe nebo v Jižní Americe, ale ve chvíli, když třeba Asiat přijde do Evropy, tak je vlastně automaticky feminizovaný. Je vnímaný jako ten, kdo by měl být v té gay komunitě jako ten receptivní, ten pasivní, kdo vypadá jako ta porcelánová panenka, nebo by tak jako měl vypadat a neměl by být jako ten aktivní, ten jako sexuálně, jako který chce, který by měl právě spíš jenom jako čekat. A podobně zase třeba je to vlastně u těch jako černochů nebo Afričanů, když přijdou do toho jako prostředí, které je dominantně jako bílé nebo případně jako asijské, ale třeba v té Asii vlastně ten vztah jako třeba k černochům je ještě jako jiný než té Evropě. Takže ta dynamika tady jako je silně kulturně jako ovlivněná a ta pravděpodobnost, že by se to někdy jako odstranilo, je velice jako malá. Podobně se jako snažíme odstranit genderové rozdíly, že by neměl být rozdíl mezi muži a ženami a v té naší kultuře v odměňování, v přístupu úřadu a tak podobně jak v rodičovství. A stejně tady jsou a už to trvá několik, jako víc než 100 let.
Už tady padlo, že v seznamování hodně funguje princip podobnosti a to vidíme i jako v rámci etnicity, že naprostá většina lidí se páruje v rámci jako svojí etnické skupiny a ono se to mění, jako že vzrůstá počet mezietnických sňatků a možná do nějaký míry tomu můžou přispět právě i seznamky, které nám dovolují propojit se s lidmi, kteří jsou mimo tu naši jako sociální bublinu a tím pádem tam potkáváme lidi jako z jiných etnických skupin. A na druhou stranu rozhodně se to nemění zásadně a pořád platí třeba i to, já se vzpomínám na výzkum Kristiana Radra, který založil OK Cupid, jednu z největších seznamek a ten měřil nejdřív jako postoje lidí, jo, ptal se na tý seznamce, jestli je pro ně OK seznámit se s někým jako z jiné etnicity a spousta lidí říkala, že ano, ale pak, když jsme se podívali na chování těch lidí na té seznamce, tak bylo jako velmi diskriminační, že vlastně silně preferovali lidi z jejich etnicity. A zajímavá je nějaká jako hierarchie různých etnických skupin v různých zemích, že ty naše jako nálady v seznamování kopírují to, co se vlastně děje v naší zemi, že třeba země, které mají jako velkou uprchlickou nějakou vlnu, tak lidé bývají víc jako diskriminující vůči, dejme tomu třeba Arabům, jo, ve Francii nebo ve Španělsku. A třeba v USA tak je velká jako diskriminace vůči afroamerickým ženám. Takže to vlastně na těch seznamkách vidíme, že třeba nevím, asijské ženy tak bývají skoro stejně často oslované jako bílé ženy, ale třeba afroamerické ženy tak jako výrazně méně. No a jako co s tím, tak myslím, že jako spousta seznamek právě už se odprostil od nějakého jako filtrování a samozřejmě jako velmi jasně deklaruje, že jako diskriminaci, rasismus tak jako nepodporuje, nebo postihuje. Je teď i docela trend, ale to se nemyslím, že nutně je kvůli jako etnicitě, ale spíš jako kvůli tomu, co jsem říkala před chvílí, a to je nějaký jako větší náš fokus na to, pojďme se jako zaměřit pod ten povrch, pod tu atraktivitu. A jak Tinder, tak Bumble měli takové jako projekty, kdy propojovali lidi bez fotek. A vlastně až jako ve chvíli, kdy my jsme oba dva, vlastně Bumble tomu říká speed dating, ve chvíli, kdy my si nějak sedneme, začneme si chvilku psát, tak až tu chvíli jako otajní tu naši identitu, to, jak vypadáme. Takže myslím, že to může být způsob, jak pracovat s etnicitou.
To třeba zajímavé, jako na Netflixu je vlastně série seznamování, Love is Blind se to jmenuje, která je vlastně postavená právě na tom seznamování bez toho vidění se, a pak je docela zajímavé sledovat, co se potom děje, když se jako reálně vidí, a jestli to potom jako funguje. Zároveň jako velice zkrácené jako v čase, což je problematické pro rozvoj nějakého vztahu. Co já bych tomu jako dodal, co si myslím, že je důležité už vlastně pro to online seznamování, je to, že ono docela rozbilo nebo umožnilo rozbíjet právě to, že se setkáváte s lidmi, kteří jsou vám podobní, buď geograficky, nebo socioekonomicky, nebo i vzdělanostně. Takže to, že vy vlastně jste si mohli udělat profil někde na nějaký online seznamce, ale mohli jste si psát s někým, já třeba jako Pražák, s někým třeba ze studentky, který já jako s vysokoškolským vzděláním, on pracuje prostě na nějaký jako ve vagonce tam jako s výučním listem na sváření nebo soustružení, tak je něco, co by se vlastně za normálních okolností nestalo, jenom velice náhodou, možná ve vlaku. Vy jste na sebe narazili, ale jako gay asi pravděpodobně byste toho člověka v tom vlaku málo kdy oslovili, jenom protože se vám jako líbí, protože pravděpodobně z nějaký třeba homofobní reakce by mohla být jako docela velká. Takže tohle to vede k tomu, že vlastně to významně jako zvětšuje ten trh, že není jako omezený geograficky nebo řekněme nějakou tou sociální bublinou. Zároveň to ale podle mě vede k významně větší zkušenosti se zklamáním. Protože pokud se nepotkáváte s lidmi, kteří mají nějaký jako podobný hodnotový, že, řekněme, žebříček, nějaké jako podobné zázemí, smýšlí podobně a často chodíte na rande s lidmi, kteří jsou vlastně mimo tady ten váš jako podobný myšlenkový sociální prostor, tak významně častěji vlastně to rande jako skončí to tím jedním rande možná ještě dřív, protože to prostě nefunguje. A ti lidi potom mají pocit, že sice jako mají tu možnost na těch online seznamkách nebo i na těch jako aplikacích, ale vlastně ta míra toho zklamání je významně větší, než asi byla v tom jako předchozím neonlinovým seznamování, alespoň třeba v té gay komunitě. Takže tam si myslím, že to potom vede k nějakému jako, nějaký jako stigmatizaci jiného typu toho online seznamování a zároveň jakoby k nějaký té zkušenosti z toho, že vlastně stejně nikoho, i když ty možnosti jsou s těma seznamkama, tak i tak nikoho nenajdete. Jo, protože ta míra, která demotivuje vlastně potom jako se na tom participovat dál, je poměrně jako velká.
Vzrůstá počet takzvaných niche aplikací, což jsou ty aplikace, které se právě zaměřují na úzkou skupinu lidí, které spojují nějaké jakoby stejné hodnoty nebo nějaké stejné zájmy. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to jakoby něco, co nás může vyvést vlastně tady z toho jakoby často toxického prostředí, které je tak hodně zaměřováno na ten vzhled, anebo naopak, jestli nás to ještě víc neuzavře v těch našich bublinách, protože právě, abych teďka zmiňoval, spousta lidí v tom dotazníku tak hodnotila pozitivně to, že díky těm seznamovacím aplikacím se mohou seznámit s lidmi, které by normálně nepotkali, kteří jakoby nejsou z toho jejich prostředí. Tak jestli třeba k tomu máte něco, k těm niche dating apps.
Tak já myslím, že niche dating apps můžou fungovat na velkých seznamovacích trzích, jo, třeba v Londýně nebo v New Yorku, no možná v San Francisku, možná v USA. Ale já bych teda svým klientům v rámci Česka žádnou malou seznamovací aplikaci nedoporučila. Protože zaprvé bych měla otázku, jestli skutečně jako seznamovat se na základě nějakých jako niž preferencí je ta nejlepší volba, že pokud je to něco jako čím, jako, co je pro mě hodně důležitý, co, čím hodně žiju, může to být třeba náboženství, nebo dejme tomu, může to být vegetariánství, tak proč ne, ale vlastně se snažím spíš jako podporovat svoje klienty v tom, ať přemýšlí trochu jako kriticky o svých preferencích a že možná nedokážeme dopředu odhadnout, a to mimochodem data potvrzují, co nás jako v životě bude dělat s tím partnerem šťastnými, co nám sedne. A já věřím tomu, že jako seznamka je nejúžitečnější v tom, že nám rozšíří ty příležitosti. A jako pojďme chodit na seznamky, které jsou velký. Jsou to seznamky, které jsme tady jako zmínili několikrát. Takže jejich jako nevýhodou, kterou pojmenovával tady jako krásně teď Zdeněk, je, že my tam musíme filtrovat ty lidi sami, že nám tam jakoby nikdo nepomůže a že to je velký rozdíl, než když to filtrování udělá naše okolí, když se seznámíme přes kamarády, tak rovnou kamarádi mezi sebou vezmou někoho, s kým oni se kamarádí. To znamená, je tam velká pravděpodobnost, že si budeme rozumět. Na seznamce tohle to nemáme, že jo? Setkáváme se s lidmi, kterými se spíš jako z definice moc nerozumíme a je to hledání té jehly v kupce sena. Takže za mě níž aplikace úplně jako velký smysl v rámci Česka nedávají.
Oni ty velké, i ty velké seznamky se pokoušejí o nějaký třeba používání tagů a podobně, nějakých preferenčních. I vlastně jako na tom Tinderu vyskakuje, jestli nechcete dát tomu člověku super like, protože se shoduje s těma vašima 5 preferencema, který vy tam máte. To znamená, má rád taky muzikály, má rád, já nevím, literaturu a pejsky. No. A já bych jako určitě doporučoval třeba jakoby v té gay lesbické, případně trans komunitě se prostě jako používat i nějaké jako fyzické prostory, chodit prostě do těch fyzických prostor, nebát se třeba chodit na Prague Pride, který prostě není o tom, že se 2 hodiny projdou lidé jako městem Prahou, ale je to prostě týdenní festival, teďka bude dokonce týdenní festival v Brně, teďka v červnu. Opět po několika letech, kde jsou různé vlastně jako tematické jako diskuze, setkání, máte tam, máte třeba gay lesbické taneční, máte prostě jako volejbalové nebo sportovní jako turnaje, které se v rámci toho odehrávají, máme tady různé jako běhy a další jako věci, takže přes třeba jako typicky sport nebo nějaký jako volnočasový aktivity je možný seznámit se skupinou lidí, kde je možné se s nimi jako seznámit víc a případně se jako vybrat. A ta míra toho, jako toho zklamání, že teda jdete na to jako rande, je tady menší, protože si prostě můžete to rande jako nedohodnout už jako dobře, protože tušíte, že by to nemuselo jako fungovat po nějakým jako základním seznámení, kde často lidi vlastně, co jako jsme asi úplně nezmínili, tak v tom online prostoru, tak se samozřejmě jako zlepšují. Jo, lidi mají celkově tendenci a samozřejmě selektovat, nasazovat si nějaký masky a vystupovat jenom nějakým jako způsobem, ale u toho online seznamování tady nám chybí jeden z těch aspektů toho seznamování jako reálního, a to, že ty lidi jako reálně vidíte, jaký má tón hlasu, jak se ty lidi pohybujou, takový to, jak lidi mají prostě pocit, že jako jo nebo ne, už jenom podle třeba jakoby toho body language, tak to nám tady na tom jako chybí a je jako suplovaný jenom těma fotkama, které jsou prostě často ukradený od někud jinut a nebo jsou prostě významně jako upravovaný nebo 20 let starý a tak podobně.
V tom našem dotazníku ještě velká část respondentů zmiňovala právě to rozhodování se na základě vzhledu jako jedno z těch negativ v seznamovacích aplikacích. Zároveň ale většina z nich hodnotila pozitivně to rozhraní toho Tinderu, to takzvané swipeování, které dneska už teda převzala většina seznamovacích aplikací. Jaký má tohle rozhraní vliv na ten způsob, kterým vůbec o těch vztazích přemýšlíme a proč je tak populární?
Tak řekla bych té rychlosti a jednoduchosti, že k tomu propojení dochází snadno a že tam je ten souhlas obou stran. Myslím, že to je vlastně ta věc, která proslavila Tinder, nebo která se velmi povedla Tinderu, že předchozí aplikace vlastně bylo spíš taková jako inzerce, jo? Že já jsem reagovala na ty inzeráty, které mě zaujaly a ten druhý si to nějak přečetl a prostě zareagoval nebo spíš nezareagoval. Zatímco ten Tinder tam má ten předpoklad jako souhlasu, že oba dva s tím mečem jako souhlasíme, líbíme se sobě navzájem. Samozřejmě to vůbec nic neznamená, proto jestli se jako napíšeme nebo jestli půjdeme ven, ale řekla bych, že pro ty lidi je to jako pohodlné a zajímavé v tom, že to je i nějaký jako ego boost, že lidi mají rádi prostě ten dopamin z toho, že jako já tam swipenu nějakého atraktivního muže a on jako mi dá meč zpátky, tak jako wow, to je příjemný. Takže tohle si myslím, že funguje a ona jako na jednu stranu, že vy zmiňujete ty respondenty, který tu atraktivitu nebo tu povrchnost těch online seznamek hodnotí jako negativně, na druhou stranu se jim líbí ten mechanismus. My jsme teď dělali průzkum s výzkumnou agenturou Behavio, která se hodně, nebo ten průzkum se hodně zaměřoval na seznamování a tam se třeba vyšlo, že 60% lidí, kteří mají zkušenost se seznamkou, tak ji hodnotí neutrálně nebo pozitivně. To mě osobně třeba překvapilo, protože já, jak pracuju s lidmi, kteří se seznamují, nebo jako i mám hodně konverzací s lidmi obecně o seznamování, tak mám pocit, že pořád vlastně slyším nadávky na ty online aplikace a že nikdo to moc nemá rád. Takže pak mě vlastně překvapilo, že když se podívám na ty reprezentativní data, takže jako lidi jsou s tím celkem plus minus nějak spokojený. A říkám si, že možná to, že to pak zafunguje, protože hodně lidí se skutečně přes tu seznamku seznámí, tak možná to přebije i prostě nějaký ten jako proces, který není tak příjemný.
Co je jako evidentní, tak ta současná společnost jako je čím dál tím víc technizovaná. Henry Jenkins to nazývá participativní kulturou, kdy vlastně všichni jsme nuceni k tomu, abychom neustále participovali, vytvářeli nějaký obsahy nebo se vyjadřovali pomocí technických prostředků nějak. Takže i to swipeování k tomu přispívá, nebo dávání hvězdiček, když jdete někam jako cestujete nebo cokoliv, furt vám chodí maily, cokoliv si kdekoliv koupíte, vždycky vám přijde e-mail, abyste nějak jako se participovali nějakým vlastním jako názorem, postojem nebo zjednodušeně alespoň smajlíkama, hvězdičkama, palcema nahoru dolů. Takže tohle je něco, co je asi jako přirozenou součástí už té současné společnosti. Nebude to asi moc jako mizet. Doporučuji se podívat na jednu epizodu Black Mirror, kde si ty lidi navzájem dávají jako hodnocení a jedna z těch hlavních protagonistek se chce dostat na svatbu svojí kamarádky, ale má jenom 3,8 hvězdiček a potřebuje alespoň 4,2 z těch 5, aby jí tam vůbec jako vzali a pozvali. A je to jako velice zajímavý a takhle jako otázky se tam skutečně jako směřuje ta naše společnost. Je to nějakou součástí, vlastně tohle je prostě součástí jako současného seznamování. Dřív to třeba pro ty geje bylo setkávání se v těch jako křovích a na záchodcích. Tohle už naštěstí jako vlastně není. Zůstaly nám tady nějaké jako ty dárkomy nebo nějaké jako jiné prostory, ale tady ten jako online prostor umožnil, jak jsem říkal už na začátku, vlastně důstojnější seznamování. A je to něco, co je prostě automatickou součástí a ty lidi se na to víc a víc zvykají, takže to i méně a méně stigmatizují vlastně tady ten způsob toho seznamování.
Oni ty seznamovací aplikace fungují vždycky, ale zároveň na základě nějakých business modelů. Pořád je to něco, co vlastně má nějakým způsobem vydělávat. A tyhle business modely jsou většinou centrovaný okolo toho, že aplikace má dostatečné množství uživatelů. I když to teda vypadá tak, že nám ta aplikace chce pomoct najít partnerský vztah, tak často potřebuje, aby se ty uživatelé stále vraceli. Jak se tahle potřeba promítá do toho fungování? Nebo jsou tam nějaké mechanismy, které vlastně trochu podrývají ty naše snahy někoho tam najít?
Tak o tom já nevím moc detailů a většinou ty business modely nebo tu monetizaci online seznamky příliš nekomentují. Mně přijde, že na jednu stranu rozhodně vidíme jako posun k větší monetizaci seznamek, že už je fakt málo seznamek, který se dají používat jako zdarma nebo pohodlně zdarma. Na druhou stranu mám pocit, že lidi by jako nevyužívali službu, která jim jako dlouhodobě nefunguje. Takže věřím tomu, že jako když tyhle ty velké seznamky mají jako takovýhle neuvěřitelný obraty, tak to vychází i z toho, že lidi s nima nějakou část těch zkušeností, které tam mají, tak jako mají dobrý, jo? Že i to, že se jako s někým seznámím a pak se tam jako vrátím, tak věřím, že to znamená, že se jako vracím na místo, kde v minulosti to seznámení nějakým způsobem proběhlo.
Já nevím úplně, jak je to vlastně na těch jako heteroseznamkách, jako třeba Tinderu, ale u těch LGBT seznamek bych asi řekl to, že kromě toho, že oni samozřejmě potřebují se jako na sebe vydělat a být asi v nějakém zisku, tak je tady, protože většina těch majitelů tady těch seznamek je, řekněme, z toho západu, tak je tady stále nějaká jako historie tý emancipace a předtím perzekuce LGBT lidí, takže jsou tam i nějaký jako nástroje nebo nějaký věci dělají, který mám pocit, že tak trošku jako vracejí něco zpátky té komunitě, že jenom z ní jako netěží ty peníze. Takže třeba Gay Romeo nebo Planet Romeo má dlouhodobě nadaci. Ta organizace, kterou se zmiňovala na začátku, ten proud, ve kterém jsem vlastně byl dlouho a zakladal jsem ho, tak my jsme dokonce měli vlastně grant na semináře o LGBT tematice na školách. Financovaný vlastně to je jako holandská organizace. Grindr má spoustu různých jako informačních kolonek, kdy třeba jako informace o HIV statusu nebo o etnice, že to vlastně všechno je to tam jakoby vysvětlený, takže je tady něco, čím se snaží oni jakoby trošku vracet jakoby té komunitě nebo být nějak jako reflexivní té vlastně historické jako zkušenosti, dávají tam třeba informace, že je třeba ten Trans Remembrance Day nebo že je Idaho, čili Mezinárodní den boje proti homofobii, transfobii, intersex a queerfobii a tak dále, takže vlastně u těch LGBT seznamek bych řekl, že tam je ještě stále nějaký, jako, nějaká vrstva toho přemýšlení o nás jako o komunitě. Třeba ta moje zkušenost z té Afriky, jak už jsem zmínil, tak byla zajímavá v tom, že vlastně v Evropě nebo i v Americe, když chcete poslat jako fotku, která zmizí, která tam nezůstane pořád v tom chatu, když posíláte nějakému člověku fotku, tak se vždycky objeví a pak už, když se na ní podíváte, po 5 sekundách jako zmizí. Tak třeba v těch zemích, kde je homosexualita trestná nebo je významně perzekuovaná, tak možnost posílání tady těch fotek, které z těch chatů mizí, je vlastně neplacená, zatímco v Evropě je placená. Můžete poslat, myslím, jenom 4 za den nebo kolik, a jinak si musíte připlatit, pokud jich chcete posílat víc. A tady v těch zemích vlastně můžete posílat jakoby nekonečně mnoho, což je vlastně tak trošku jako příspěvek té aplikace k tomu, že oni vědí, že ta homosexualita je trestná, trestnatelná, a že je možné, že tam můžou být nějaké profily, které chtějí někoho zdiskreditovat, které chtějí někoho, třeba to můžou být jako tajní policisté a tak podobně. Takže tohle si myslím, že je docela jako zajímavý, co třeba ten Grindr a i další seznamky jako dělají, a dělá to třeba i Gaydar, nebo i to Planet Romeo, že mají nějaké jako nástroje, kterým pomáhají v těch zemích, kde být LGBT je problematické, tak tady nějaká ta uvědomělost té společné jako komunity a těch jako restrikcí tady je, což mi přijde jako velice pozitivní, že to není jenom o těch penězích, ale samozřejmě je to i o nich. Ten Grindr má různé možnosti užívání podle toho, jestli platíte nebo neplatíte, a významně omezuje tu svoji funkcionalitu, a čím dál tím víc, což je jako pozorovatelné.
A nakonec se jenom zeptám, jestli vy třeba sami máte nějakou zkušenost se seznamováním v online prostředí, kterou, nebo třeba nějakou zábavnou historku, kterou by vám nevadilo sdílet.
Já jich mám asi hodně. Jak jsem tady říkal, než jsme začali tady ten pořad, že jsem si dneska vzpomněl, že jsem asi od roku 1997 jsem začal na X-chatu a začal jsem chatovat ve skupině Kluci na kluky. A co bylo jako zajímavé, tak byly právě různé jako komunitní akce, že bylo pravidelné setkávání vždycky ve středu odpoledne nebo večer v Praze, byly jednou za půl roku nebo za čtvrt roku, byly nějaké jako filmové výjezdy do Opočna nebo do jiných zemí. I potom E-Boys dělal vlastně nějaké komunitní akce, dělal prostě jako na vodu se jezdilo, nebo se dělali prostě party třeba ve městech, které nebyly tak jako, neměli tak rádi moc jako geje, tak tam ty E-Boys s tou svojí jakoby autoritou pořádalo nějakou akci, kam přišli vlastně ty lidi z okolí, i někdo tam vlastně dojel jako z větší dálky, takže já těch zkušeností mám jako poměrně hodně, a já jsem třeba jako potkal svého přítele, kterým jsem byl 8 let, tak jsem ho vlastně potkal jako na chatu, a když se dám, a potom vlastně na srazu toho chatu, my jsme se spolu chatovali, já jsem si ho nepamatoval, on si mě pamatoval, dokonce se kvůli mě jako oblíkl i košili, novou si byl jako koupit, když věděl, že se potkáme na tom srazu toho chatroomu, a pak jsme spolu byli přes 8 let, což bylo vlastně v těch jako raných dobách tady toho jako online seznamování, takže jako ty úspěšné modely tady jsou, znám i partnerské vztahy, které jsou spolu jako dlouhodobě nebo ještě stále a setkali se jako online, takže jako ty možnosti tu jsou, ale samozřejmě je to prostě jako v tom reálném životě o nějakém, že ty lidi se na sebe jsou schopni vyladit a jsou potom schopni i jako přehlédnout a překousnout nějaké jako nedostatky, protože všichni samozřejmě hledáme ideál, ale ideál je ze své podstaty nedosažitelný, ten je na nějakém horizontu, ke kterému asi všichni jako máme tendenci směřovat, ale prostě není. Takže je to potom o nějakém vyjednávání v tom reálném partnerském vztahu.
Tak já mám hodně zkušeností se seznamkami skrz své klienty, s kterýma pracuji, takže mám pocit, že skrz jejich příběhy jsem tam zažila ledacos. Co se mých osobních zkušeností s online seznamkama týče, tak ty jsou spíše malé, ale rozhodně si pamatuju na svoji první jako konverzaci na online seznamce, která myslím ilustruje hodně bodů, který jsme dneska tady probrali. A to jsem se propojila, nebo já jsem tam z důvodu, do kterých nepůjdu teď, měla fotku, kde jsem nebyla pořádně vidět, byla jsem tam zezadu, a propojila jsem se s nějakým mužem, jako byl to skvělý chat, přišlo mi, že jsme se jako velmi, velmi sedli, já jsem po pár desítkách minut poslala teda svoji fotku zepředu a on ten chat zablokoval a už jsem od něj nikdy neslyšela. Takže To je jedna jako z takových historek, který si pamatuju, ale jinak jako se seznamkama. Já osobně mám skvělé zkušenosti.
Já bych možná řekl, co je docela zajímavé, je taková ta inflace ty konverzace. Že často lidi prostě si povídají a pak najednou normálně, když někoho potkáte na ulici, s někým se jako povídáte, tak se minimálně rozloučíte. Co mě strašně vlastně jako vytáčí, je, že ty lidi jako nemají potřebu jako nemají jako odpovědět, když třeba ani jsme si nepovídali, ale že třeba velice často právě jako zablokují toho druhého člověka, aniž by řekli důvod. A mě třeba pro mě osobně byl ten jako důvod jako zajímavý, jako i z nějakého jako studijního důvodu, co jsou ty jako aspekty, pro který, proč pro ty lidi nejsem jako zajímavý. A taková jako bizarní vlastně moje zkušenost je, já jsem jako byl viditelný poměrně jako dlouho jeden čas v souvislosti s LGBT právama. A já jsem hodně jako bloků nebo negativních odpovědí dostal, protože jsem jako vidět, že jsem ta jako uřvaná buzna, to přeženu, která chodí do toho veřejného prostoru a chce něco po těch heterácích, který nás všechny mají jako strašně jako rádi, i když nám teda ty žádný práva vlastně dobrovolně nedají, ale mají nás jako rádi, tak proč jako takhle to poníse, že jako já jsem měl hodně jako negativních zkušeností jenom z toho, že vlastně dělám pro ty geje něco. Tak to je taková jako nejbizarnější, bych možná řekl, věc.
Já vám oběma ještě jednou moc děkuji, že jste přišli.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji za pozvání a zajímavou konverzaci.
Díky hostu Markétě a Zdeňkovi za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Facebooku a Instagramu náš účet Vysílač, kam nám můžete napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.